Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
When Putin is increasing their escalation, we have to continue determined to support Ukraine as much as needed and for how long as needed. We will continue providing military support in order to face any kind of Russian military attack, any escalation of the war. We want to look for a diplomatic solution to this war as soon as possible, but we will be facing with determination and with increased military support to Ukraine any escalation from Russia.
Dak huwa Josep Borrell, rappreżentant għoli tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea, kif din il-ġimgħa kienet jattendi għall-laqgħa tal-Organizzazzjoni ta' Trattat tal-Atlantiku ta' Tramuntana magħruf aħjar bħala in-NATO, l-Alleanza Atlantika li hija alleanza intergovernativa militari li taħdem speċjalment fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża. Malta mhux imsieħba tan-NATO iżda xorta waħda Josep Borrell kienet jirrappreżenta l-inna l-Maltin ukoll f'din il-laqgħa għax kienet jitkellem f'isem l-Kummissjoni Ewropea f'isem l-Unjoni Ewropea f'din il-laqgħa li saret aktar kmini din il-ġimgħa. Ekki f'din il-ġimgħa kien hemm eskalazzjoni kbira, possibilment waħda mill-akbar eskalazzjonijiet mill-awtoritajiet Russi fil-gwerra fl-Ukrajna. Kif kien hemm diversi attakki mill-ajru fil-kapitali tal-Ukrajna stess, Kiev. Għal daqstant fl-isfond ta' dan kollu diversi politiċi Ewropej iddikjaraw b'mod ċar ħafna li se jkunu qed jipprovdu għajnuna militari tanġibli lill-poplu Ukrajn biex ikompli jiddefendi ruħu minn din l-aggressjoni bla preċedent mill-awtoritajiet u l-qawwiet Russi. Din il-ġimgħa kif forsi stajna nsegu kien hemm diversi attakki ħoroġ qawwija ħafna mir-Russi fil-konfront tal-Ukrajna u din l-eskalazzjoni mit awgura xejn tajjeb la għal possibilità li jkun hemm waqfi mill-ġdid, possibilità ta' forma ta' ftehim bejn iż-żewġ naħat imma ma tawgura tajjeb xejn anke għal kumplament tal-pajjiżi li jinsabu f'dan ir-reġjun. Bla dubju ta' xejn anke aħna li nejxu hawnhekk fil-Gżejjer Maltin f'nofs il-Mediterran. U fil-fatt f'dawn l-aħħar sigħat anke l-President Franċiż Emmanuel Macron għamel sejħa urġenti appell imqanqal lill-President tar-Russja Vladimir Putin ejja lura mal-mejda tan-negozjati waqt li wieħed ukoll il-President Franċiż li se jkun qed jipprovdi sistemi tad-difiża tal-ajru l-awtoritajiet Ukreni biex kollhom tisħiħ tad-difiża tagħhom kif ħafna mill-attakki li seħħu f'dawn l-aħħar jiem mir-Russja fl-Ukrajna kienu mill-ajru u għal daqstant hemmhekk qed issir pressjoni partikolari biex l-Ukrajna issaħħaħ il-kapaċitajiet tagħha, it-tagħmir tagħha biex tiddefendi ruħha mill-attakki mill-ajru, speċjalment f'dan il-każ il-bombardament qalil bil-missili li kien hemm f'diversi żoni tal-Ukrajna, speċjalment fi Kiev. Ħankomplu segu silta qasira mill-kummenti li ta' Josep Borrell dwar l-għajnuna tanġibli tal-Unjoni Ewropea lejn l-Ukrajna u kif l-Unjoni Ewropea qed tkompli tħares li tappoġġa lill-Ukrajna u dim din is-sitwazzjoni diffiċli.
Our working together in order to support Ukraine in one side and in our cooperation with NATO in the places where we, European Union, we have missions, especially in Kosovo and in Bosnia-Herzegovina. From the point of view of our support to Ukraine, I will inform to the NATO members that we are going to approve, I hope, next Monday in Luxembourg, a new tranche of our military support to the Ukrainian armed forces. And it will be reaching more than 3 billion of European peace facility resources. Also, about the establishment of a military training mission to support the Ukrainian army.
Miġdijt dakken Josep Borrell, il-rappresentantu li tal-politika baranija tal-Unjoni Ewropea. Biex nalqu l-kapitlu dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajina, tajjeb ngħidu wkoll li il-bieraħ stess, il-ħamis, ir-Ren Unit ħabbar li se jkun qed jipprovdi għajnuna addizzjonali difiża mill-missili tal-ajru fosthom munizzjon li kapaċi li jwaqqal missili li jkunu qegħdin fl-ajru u għal daqstant din hija aħbar li tikkumplimenta l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea. Imma fl-istess waqt 15 il-pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar sigħat ħabru wkoll li flimkien se jkunu qed joħorġu sejħa pubblika biex ikollhom sistemi għad-difiża tal-ajru biex jipproteġu lill-kontinent tagħna mill-possibilità ta' attakki mill-ajru. Fil-fatt din qed tiġi imsejħa bħala inizjattiva European Sky Shield u hemm 15 il-pajjiż involuti li huma il-Belġju, il-Bulgarija, il-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Ġermanja li jtmexxi din l-inizjattiva, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, l-Olanda, il-Norveġja li mhijiex membru tal-Unjoni Ewropea, is-Slovakkja, is-Slovenja, ir-Rumanija u ir-Ren Unit. Tajjeb ngħidu li dawn il-15 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-verità 14 minnhom għax in-Norveġġja kif għedna mhijiex membru tal-Unjoni Ewropea flimkien għamlu din l-applikazzjoni biex ikun hemm din is-sistema tad-difiża tal-ajru magħrufa kif għedna bħala European Sky Shield u dawn il-15 il-pajjiż membru tajjeb infakru li huma l-kull membri tan-NATO. Inħallu hemmhekk is-sitwazzjoni fl-Ukrajina li żgur se tibqa' tiddomina għax din is-sitwazzjoni qed twassal għal kwistjonijiet oħrajn li l-Unjoni Ewropea qed tipprova tindirizza pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kollha fl-istess sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni fl-Ukrajina qed tqanqal kriżi tal-enerġija u qed twassal ukoll għal kriżi oħra fil-prezzijiet tal-ikel iż-żidiet li kulħadd qed jesperjenza u għal daqstant din hija sitwazzjoni fl-Ukrajina li għandha diversi faċċati, għandha diversi aspetti, għandha diversi sfumaturi li kollha kemm huma b'xi mod meta jingħaqdu flimkien qed waslu għal sitwazzjoni pjuttost imħasba preokkupanti ħafna li jeħtieġ li tiġi indirizzata kemm jista' jkun malajr. Imma minkejja dan kollu l-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari xorta tħabbrek biex tkompli għaddejja bil-programm tagħha, l-programm immexxim il-President Ursula von der Leyen li kif forsi tajjeb infakru fid-diskors dwar l-istat tal-Unjoni Ewropea tal-2022 f'nofs Settembru li għadda ħabret il-President tal-Kummissjoni Ewropea li possibilment kienet se tagħmel din il-proposta biex is-sena d-dieħla l-2023 tkun iddedikata bħala is-sena Ewropea tal-ħiliet. U l-bieraħ fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea adottat din il-proposta biex is-sena d-dieħla tkun tassew iddedikata għall-ħiliet. Tajjeb niftakru li din is-sena hija ddedikata liż-żgħażagħ li kif nafu tant tajjeb kienu fost l-aktar milquta b'mod dirett mill-effetti tal-pandemija. Fil-fatt, i-tranzazzjonijiet ekoloġiċi u digitali din jiftħu opportunitajiet ġodda għan-nies u anke l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant il-ħiliet rilevanti jagħtu s-seta fil-fema tal-Kummissjoni Ewropea lilna ċ-ċittadini biex infittxu b'suċċess il-bidliet kbar li qed iseħħu fis-suq tax-xogħol u ninvolvu irwieħna bisħieħ fis-soċjetà u anke d-demokrazija. U dan fil-fema tal-Kummissjoni Ewropea se jiżgura li ħadd ma jitħalla lura u li l-irkupru ekonomiku kif ukoll it-tranzizzjonijiet kemm ekoloġiċi, ambjentali u anke digitali ikunu soċjalment ġusti u ekwi. U għal daqstant li konna suq tax-xogħol li jkun moni bil-ħiliet li hemm domanda għalihom, jikkontribwixxi bla dubju ta' xejn għal tkabbir sostenibbli wassal għal-aktar innovazzjoni u jtejjeb il-kompetittività tal-kumpaniji. Madonna kollu s-situazzjoni hija din, bħalissa aktar minn 3/4 tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea din jirrappurtaw diffikultajiet kbar ħafna biex isibu ħaddiema bil-ħiliet meħtieġa. Fostom ħafna kumpanija hawnhekk bbażati fil-Gżejjer Maltin. Tant li l-aħħar ċifri mill-Eurostat qegħdin jissuġġerixxu li 37% biss tal-adulti qegħdin jitħarġu fuq bażi regolari, qegħdin juħdu taħriġ biex isaħħu il-ħiliet tagħhom. U l-indiċi ta' l-ekonomija u s-soċjetà diġitali qed juri li 4 minn kull 10 adulti u waħda minn kull 3 persuni li taħdem fl-Ewropa m'għandhomx ħiliet diġitali bażiċi, ħiliet diġitali biex ikunu jistgħu jaħdmu f'din id-dinja diġitali li qegħdin ngħixu bħalissa. U l-iżgur se tkompli tevolvi, se tkompli mixja lejn dik id-direzzjoni fis-snin li ġejjin. U barra minn hekk, diġà fl-2021 kien hemm 28 impjieg li jvarjaw mill-kostruzzjoni u l-kura tas-saħħa sal-inġinerija u t-teknoloġija tal-informatika li kellhom skarsezzi kbar ħafna ta' ħaddiema fis-swieq tagħhom u dan juri li d-domanda dejjem tikber kemm għall-ħaddiema b'livell għoli ta' ħiliet kif ukoll għall-ħaddiema b'livell baxx ta' ħiliet u hemm ukoll rappreżentanza baxxa tan-nisa fi professjonijiet u studji relatati ma' teknoloġija b'mara waħda biss minn kull 6 speċjalisti ta' teknoloġija tal-informatika u b'mara waħda għal kull 3 gradwati fl-STEM fix-xjenza u t-teknoloġija u l-matematika fost oħrajn. U għaldaqstant biex tħeġġeġ it-tagħlim tul il-ħajja il-Kummissjoni Ewropea flimkien ma' l-Istati Membri għadhom kif approvaw il-miri soċjali tal-Unjoni Ewropea għall-2030 li mill-inqas 60% tal-adulti għandhom juħdu sehem fit-taħriġ kull sena u tiġa qed jippreżentaw il-kontribut nazzjonali tagħhom biex din il-mira verament tintlaħaq. Dan huwa importanti wkoll tajjeb ngħidu biex sal-2030 il-mira tar-rata tal-impjiegi tilħaq mill-inqas 78%, tiżdied jiġifieri mis-60% bħalissa. U id-data diġitali li għandha f'idea l-Unjoni Ewropea bħalissa turi li mill-inqas 80% tal-adulti kollha u maħsub li sal-2030 b'din l-inizjattiva u b'dan l-impenn li konna din is-Sena Ewropea tal-ħiliet u bl-inizjattivi relatati magħha wassal biex sal-2030 mill-inqas 80% tal-adulti kollha fl-Unjoni Ewropea ikollhom mill-inqas il-ħiliet diġitali bażiċi. U għandu jkun hemm ukoll 20 miljun speċjalista tal-ICT impjegat fl-Unjoni Ewropea fil-waqt li aktar nisa għandhom ikunu mħeġġa jaħdmu f'impjiegi bħal dawn għax kif innutajna aktar qabel fil-istatistika li referejn għaliha hemm nuqqas kbir ta' nisa speċjalment li qegħdin jaħdmu fil-qasam diġitali u anke fil-qasam tax-xjenza u l-matematika. U għaldaqstant permezz tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet u f'kooperazzjoni sħiħa mal-Parlament Ewropew, l-Istati Membri, is-sħab soċjali, is-servizzi pubbliċi u privati għall-impjiegi, il-Kmamar tal-Kummerċ u l-Industrija, daw kollha li jaħdmu l-istituzzjonijiet li jaħdmu fl-edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll il-ħaddiema u l-kumpaniji kollha flimkien, il-Kummissjoni Ewropea b'mod tanġibli qiegħda tipproponi li tagħti spinta ġdida lit-tagħlim tul il-ħajja, il-lifelong learning. U dan billi jkun hemm dawn l-inizjattivi li xtaqt nikkomunikalkom f'dan il-programm biex tajjeb inkunu marfa x'inhu l-inizjattivi li qed tuħu l-Kummissjoni Ewropea b'mod tanġibli biex verament aktar ċittadini ikollhom dawn il-ħiliet bażiċi diġitali. L-ewwel inizjattiva li u l-ewwel għan tajjeb ngħidu li jiġi promoss investiment akbar li jkun aktar effettiv u inklussiv fit-taħriġ u fit-titjib tal-ħiliet ħalli l-potenzjal sħiħ tas-suq tax-xogħol fl-Ewropa jiġi sfruttat u n-nies jingħataw appoġġ meta ibidlu l-impjieg. jiġi żgurat li l-ħiliet huma rilevanti għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, anke bil-kooperazzjoni mal-isħab soċjali u anke l-kumpaniji. It-tielet, jitqablu l-aspirazzjonijiet u s-settijiet ta' ħiliet tan-nies mal-opportunitajiet fis-suq tax-xogħol, speċjalment għat-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali u għall-irkupru ekonomiku. Se tingħata attenzjoni speċjali hawnhekk biex jiddaħlu aktar nies fis-suq tax-xogħol b'mod partikolari in-nisa u ż-żgħażagħ u partikolarment dawk barra mill-edukazzjoni, l-impjieg u t-taħriġ. Ir-raba' inizjattiva, l-Unjoni Ewropea tattira persuni minn pajjiżi terzi bil-ħiliet meħtieġa billi fost l-oħrajn jissaħħu l-opportunitajiet ta' tagħlim u l-mobilità kif ukoll jiġi faċilitat ir-rikonoxximent tal-kwalifiki. Din forsi l-aħħar waħda l-aktar li qed nesperjenzaw hawnhekk f'Malta bħalissa x'kif nafu tant tajjeb bil-ċifri baxxa ħafna ta' lat ta' persuni li qegħdin jirreġistraw għax-xogħol u bl-iżvilupp tal-ekonomija Maltija kien hemm bżonn li jiġu importati qatt ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi għax hija sfida wkoll li jiġu importati ħaddiema minn pajjiżi f'ħdan l-Unjoni Ewropea stess għax ġala darba kieku jiġri hekk tkun ferm aktar faċli għal min ħaddem biex jimpjega lill-ċittadini oħrajn tal-Unjoni Ewropea li huma bbażati f'pajjiż ieħor ma' sitwazzjoni reali fil-verità hija li qed ikollhom jirrikorru għal ħaddiema minn pajjiżi terzi, minn pajjiżi ġifieri barra mill-Unjoni Ewropea. U l-Unjoni Ewropea hawnhekk qed tgħid li jisma' fis-Sena Ewropea dedikata lill-ħiliet se tkun qed tkompli taħdem biex tattira persuni minn dawn il-pajjiżi li jkollhom verament il-ħiliet meħtieġa billi fost oħrajn issaħħaħ l-opportunitajiet ta' tagħlim u mobilità kif ukoll li jkun aktar faċli li wieħed jirrikonoxxi l-kwalifiki ta' dawn il-ħaddiema. Il-mistoqsija li forsi wieħed jagħmel hija imma kif se tilħaq dawn l-għanijiet il-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea b'mod flimkien. Fil-verità l-Kummissjoni Ewropea ddikjarat li se tkun qed tippromuovi opportunitajiet ta' titjib tal-ħiliet u t-taħriġ miġdid, per eżempju, billi tenfasizza l-inizjattivi relevanti tal-Unjoni Ewropea fosthom il-possibiltajiet ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea billi tappoġġja kemm l-adozzjoni, l-implementazzjoni u t-twettiq tagħhom fil-prattika u se jiġu organizzati wkoll avvenimenti u kampanji li qajmu aktar għarfien madwar l-Unjoni Ewropea bħala appoġġ għat-tagħlim it-tagħlim tal-ħiliet u anke it-taħriġ miġdid biex wieħed ikun aktar konxu tal-opportunitajiet li jeżistu madwaru. U s-sena proposta għandha wkoll għan li tgħin fl-iżvilupp tal-għodot ta' informazzjoni dwar il-ħiliet u tippromuvi għodot u strumenti oħrajn għal trasparenza akbar u għal rikonoxximent eħfef tal-kwalifiki fosthom tal-kwalifiki kif għedna aktar qabel motija barra mill-Unjoni Ewropea. X'se jiġri minissa l-qudiem fil-verità minissa l-qudiem issa il-Viċi President Eżekuttiv għall-Ewropa l-Esta għall-era diġitali Margrethe Vestager qalet li l-ħiliet huma meħtieġa ħafna jekk irridu nagħmlu dak li rridu bit-teknoloġija u l-immaniġġar tal-ħajja diġitali bħal ħlas tal-kontijiet, it-talba l-permessi tal-parkeċċ jitolbu ċertu għarfien minna bħala ċittadini u għalhekk hemm bżonn ta' għarfien aħjar biex f'soċjetà mamra bit-teknoloġija jinħolqu soluzzjonijiet li jgħinuna fil-ħajja tagħna ta' kuljum u għalhekk qalet li ġie deċiż dwar dawn l-għanijiet kollha u issa wasal iż-żmien li tittieħed azzjoni u s-Sena Ewropea tal-ħiliet żgur li se tkun qed tgħin lill-Unjoni Ewropea fl-isforzi tagħha biex in-nies ikunu jistgħu jitgħallmu b'mod effettiv. Semmejtilkom x'se jiġri minn issa l-qudiem il-passi li jmiss huwa li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jiddiskutu l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex kif għedna s-sena d-dieħla tkun iddedikata għall-ħiliet u eventualment anke jkun hemm konsultazzjoni ma' żewġ istituzzjonijiet oħrajn li forsi għajla konxi tagħhom u għajla li referu għalihom f'programmi bħal dawn il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew u il-Kumitat tar-Reġuni. Bekkhem hekk tajna ħarsa lejn inizjattiva oħra tal-Kummissjoni Ewropea, l-aħħar inizjattiva hija relatata ma' dan kollu għax fil-verità f'dawn l-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea ippubblikat linji gwida ċari ħafna għall-għallima u għall-edukaturi kollha fl-iskejjel primarji u sekondarji fosthom hawnhekk f'Malta dwar kif għandha tiġi indirizzata id-diżinformazzjoni, il-misinformation u kif għandha tiġi promossa il-kompetenza digitali fil-klassijiet tagħhom. U l-linji gwida din jipprovdu appoġġ prattiku ħafna għall-għallima u għall-edukaturi u jinkludu definizzjonijiet ta' kunċetti tekniċi, eżerċizzi għal klassi u kif jitħeġġu drawiet online tajbin. Dawn l-għodot ikopru tliet suġġetti ewlenin: il-bini tal-kompetenza digitali, l-indirizzar tad-diżinformazzjoni u l-valutazzjoni u l-evalwazzjoni tal-kompetenza digitali. Kif qegħdin ninnutaw enfasi kbira mill-Unjoni Ewropea fuq il-kompetenzi digitali li wieħed ikun marraf u jkollu l-ħiliet meħtieġa fil-kompetenzi digitali. Għax daw l-għodot mbagħad jgħinuna biex nindirizzaw u nkunu nistgħu niddefendu irwuħna minn diżinformazzjoni li hemm online. Tajjeb ngħidu li dawn il-linji gwida l-Kummissjoni Ewropea ħarġithom hekk kif l-Ewropa bħalissa wieħed minn kull tliet studenti ta' 13-il sena m'għandux il-ħiliet diġitali bażiċi meħtieġa meta jiġu ttestjati b'mod dirett u fil-fatt ftit biss aktar minn nofs iż-żgħażagħ ta' 15-il sena fl-Unjoni Ewropea rrappurtaw li ġew malma kif jidentifikaw jekk l-informazzjoni hijiex suġġettiva jew hijiex preġudikata, ġifieri jekk l-informazzjoni hijiex verament korretta, fattwali jew le. U għal daqstant jidher li hemm ħtieġa kbira ħafna li jissaħħaħ ir-rwol ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ fl-indirizzar tad-diżinformazzjoni u l-promozzjoni tal-kompetenza digitali kif ukoll il-litterizmu fil-medja. Dan se jżid fil-fema tal-Kummissjoni Ewropea ir-reżiljenza u l-possibilità li jiġi miġġielet l-impatt tad-diżinformazzjoni online b'mod aktar effettiv. Fil-fatt ħantemmu dan il-programm b'kummenti dwar dawn il-linji gwida mill-Kummissarju Ewropew għall-innovazzjoni, ir-riċerka, il-kultura, l-edukazzjoni u ż-żgħażagħ Maria Gabriel li qalet li dawn il-linji gwida huma set ta' għodot prattiċi ħafna għall-għallima u għall-edukaturi li se jagħtu lill-għallima l-arfien u l-għodot li għandhom bżonn biex jalmu liż-żgħażagħ tagħna kif jinnavikaw id-dinja digitali li qegħdin ngħixu. Insegu il-kummenti tal-Kummissarju Maria Gabriel.
8 in 10 Europeans think that the existence of fake news is a problem in their country and for democracy in general. False stories spread 6 times faster than true stories in the online realm. And if we look at digital skills, 1/3 of 8th graders lack basic digital skills when directly tested. Lastly, only 53% of the 15 years old in the European Union reported being taught how to detect whether information is subjective or biased. We know that disinformation is not a new phenomenon. It is a complex matter that creates divisions and even causes harm. And truth be told, it is not going away. Therefore, the need to strengthen education and training and provide teachers with the skills and competencies to teach digital literacy and to inform on disinformation is clear. We can think of the digital world as a sort of digital passport that opens countless opportunities for both personal and professional growth, such as fostering friendships online, exploring how apps can promote well-being, launching own tech startups or collaborating on research and innovation. But to make this happen, we need to help our young people from the earliest age to be able to critically evaluate what they see online. Digital literacy helps young people build knowledge, attitudes and skills to enable them to critically assess online content. But it goes beyond that. Young people who have received digital literacy education have increased engagement in civic participation. They are equipped to shape our vibrant democracies. And to help them with this learning journey, we as policymakers, teachers, educators, parents, and the wider community have a collective responsibility. Learning is not confined to what happens in the classroom. We all have a role to play.
B'dawk il-kummenti tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni u ż-żgħażagħ fost oħrajn Maria Gabriel ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa. Mixdiet inroddilkom ħaj li segwejtuna, inħeġġixkom biex issegwu il-medja soċjali tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, speċjalment fuq Facebook u Instagram għal aktar aġġornamenti dwar dak li qed tagħmel u tħabbrek fuq. Ir-rappreżentanza f'Malta manka dwar diversi aħbarijiet relatati mal-Kummissjoni Ewropea. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, grazzi tal-li segwejtuna u l-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġub lilkom biex xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.